Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale Amerika wixata qabeyan gajimaata tigalgala keessa saadama folakka jalqabeyan gasa sadit meter bandi 19.25 irratti Washington DC ra kadabarsu sagantafan oromo amma jalqab. Kannin fagoof dhiyo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan ebla 12 bara 2017 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Waggaa lama keessatti guutummaa Somaaliyaa keessaa hidhattoota Al-Shabaab haxoofnee baasnaa jedhu pireezidaantiin mataa oduu har'aa tattam jirtu ana jaallannee gammadaati.
Balaa beelaan lakkoofsi namoota Afrikaa keessaa du'anii ol ka'uu malaa jedha tokkummaan mootummoota. Komishinni mirga dhala namaa Itiyoophiyaa gubachuu mana hidhaa Qilinxoo ilaalchisee gabaasaan dhiyeesse irratti abukaatoo dubbifnee jirra. Lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Labsii yeroo hatattamaa Itiyoophiyaa baatilee 4 dabalaaf dheerachuu ilaalchisee hayyuu haasofsiisnes qabna. Gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
Waggaa lama keessatti guutummaa Somaaliyaa keessaa hidhattoota Al-Shabaab haxaanii baasuuf pireezidaantiin biyyattii Mohaammed Abdullaahi Mohaammed dhaadatanii jiru. Maqaa Farmaajoo jedhamuun kan beekaman pireezidaantii Somaaliyaa kabajaa waggaa hundeeffama waraana biyyoolessaa kan Somaaliyaa 57ffaa isa mooraa ministeeratti isaa biyyattii kan Moqdishoo keessatti kabajame irratti ture. Qophaa'uu keenya uummata Somaaliyaaf mirkaneessuu feenaa akkasumas waggaa lama keessatti Al-Shabaab Somaaliyaa keessaa dhabamsiifnaa jedhu. Al-Shabaab loote seentummaan waggaa 10 booda iyyuu mootummaa Somaaliyaa kuffisuu hin dandeenye ka jedhan Farmaajoon Al-Shabaab irratti tarkaanfii dhabamsiisuutuun fudhatiin dura garuu marii nageenyaa gaggeessinu jechuuf hoogganoota Al-Shabaabiif gaaffii dhiyeessaniiru. Al-Shabaab mootummaa barbadeessuu hin danda'u garuu abdii uummata Somaaliyaa barbadeessera jedhaniiru. Hojjetoonni doonii Hindii 8 kanneen shiftoota galaanarraa wiixata darbe fudhatamanii turan humnootiin nageenya eegsisaniin deebifamuu isaanii aangawoonni Somaaliyaa dubbataniiru. Bulchaan magaalaa Hobiyoo Abdullaahi Ahmed Ali VOA'f akka ibsanitti hojjetoonni doonii Hindii kun harka humnootii nageenyaa jiru. Shiftoonni galaanarraa 4 kanneen jara kana handaara galaanaa Hobiyootti doonii isaaniirraa qabatanii fuudhanii deeman sun hidhamaniiru. Hojjetoonni kabiroo 2 wiixata darbe doonii sana keessaa kan argaman yoo ta'u amma waliigalaan hojjetoota doonichaa 10 humnootii nageenyaa harka jira. Duraan lakkoofsa hojjetoota kanaa 11 jechuun maddeen humna galaanaa ibsanii turan. Dooniin kun eebila 1 mi'a daldalaa gara magaalaa Kismaayootti geessaatu jiru handaara galaanaa Somaaliyaarraa qabamuun ni yaadatama. Gareen Boko Haraam embasii Biriteeniif Ameerikaa kan Abuujaa keessaa leelluuf karoora baafatee fashaluusaa aangawoonni nageenyaa kan Naayijeeriyaa beeksisanii jiru. Ministiriin Dantaalaa Naayijeeriyaa akka jedhutti miseensonni garee Boko Haraam 5 kanneen haleellaa kana karoorsan hidhee jira. Gareen Boko Haraam dhaamsa iimeelii facaaseen embaasiilee Biriteeniif Yuunaayitid Isteets akkasumas dhaabbatoota biyyootii gama dhihaa Abuujaa keessaa irratti qiyyaafatee ture. Embaasiileen kun garuu battalumatti deebii kennan hin qaban. Ifatti qeequun kan beekaman hoogganaan mormitu kan Zaambiyaa Hakainde Hichilema ganiinsaan himatamuun beekamee jira. Kunis dhiheenya kana kanneen pireezidaantichi konkolaataan marsanii deemaa turan dabarsuu eega didanii booda ta'uu poolisiin har'a beeksisee jira. Karaa akka gadhiisaniis ajaja poolisii kenname diduudhaan lubbuu pireezidaantichaa balaaf saaxilan jechuudhaan qondaalli poolisii dubbataniiru. Pireezidaantiin biyyattii kan sirnaawaa waan hin taaneef beekannoo hin kennuuf jedhu wiixata darbe galgala yeroo hidhaman. Namni kuniif kanneen biroo 5 ganiinsaan himatamaniiru jedhu himannaan ganiinsaa irratti wabii hin gadhiifamuun hin jiru gara adaba du'aattis geessuu mala jedhameera. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutin har'a biyya isaanii daawwataa kan jiran ministirii dantaalaa Ameerikaa Reeks Tillerson waliin wal arganiiru. Pireezidaant Tiraamp ega aangoo qabatanii baatii 3 hariiroon biyyootii 2 gidduu gadadeemaa buleeraa jedhu Puutin. Tillerson pireezidaantii Puutin dura gita isaanii kan Raashaa Sergei Laavroov waliin wal arganii turan bulchiinsa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets haaraa kan Doonaald Tiraampiin hoogganamu egaa aangoo qabatee as yaadi isaan qaban namaan galu kan walisas walfallessu jechuudhaan mootummaan raashaa gaaffii hedduu kaqabu ta'us erge laavroof beeksisaniiru. Laavroof gita isaanii kan yuunaayitid isteets waliin mooskoo keessatti har'a walgahii gaggeessan jalqaba irratti kana hubachiisan. Yaada Ameerikaan qabdu hubachuu raashaa barbaachisaadha jedhaniiru. Haleellaa yuunaayitid isteets maadhee humna qilleensaa Siiriyaa irratti geessiste kan ilaaleenis kaasuun tarkaanfiin Ameerikaa fudhatte kun rakkisaa ta'uu dubbatan. Tillerson ibsii jalqabaa irratti kennan gabaabaa ture. Garuu akkuma Laavroof wal arguun isaanii kun yeroo akkaan barbaachisaa ta'etti ta'uusaa fi dhimmoota adda addummaa qabaniif walii wajjin fedha qabanii irratti kan ilaaleen fuulleffachuun dubbachuun barbaachisaa akka ta'e hubachiisan. Hariiroon biyyoota lameen gidduu jiru garuu yeroo hundumaa banaa ta'uu akka qabu Tillerson dubbataniiru. Yuunaayitid Isteets torban darbee maadhee humna qilleensaa Siiriyaa irratti haleellaa kan gaggeessite ta'us kana caalaa dhimma Siiriyaa keessa kan hin seenne ta'uu pirezidaant Tiraamp dubbataniiru. Gara Siiriyaa deemaa hin jirru jechuudhaan televiziyoona Ameerikaa tokkoof har'a kana ibsan suuraa viidiyoo ijoolleef daa'imman meeshaa keemikaalaan ta'uun oolu jedhamuun dhumani agarsiifame booda Tiraamp tarkaanfii waraanaa kana ajajuun ni yaadatama. Gaafan sana arguu waa gochuu qaba jedhee murteessee jedhu Tiraamp. Pireezidaantiin Raashiyaa Puutiin gita isaanii Siiriyaa Bashir Al-Asaadiin gargaaruun garuu dogoggoraa jechuun akeekkachiisaniiru. Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tokkummaan mootummootaaf jaarmoliin gargaarsaa sababa beelaatiin gaanfa Afrikaa, Yemen, Naayijeeriyaa fi Sudaan kibbaa keessa namoonni hedduun du'uu malu jechuun akeekkachiisan. Hanqinni maallaqaa immoo gargaarsa namoomaa daran hammeessa jedhameera jechuudhaan Liisaa Shilaayin Jeneevaarraa gabaasteetti. Jaarmoliin gargaarsaa beela bara 2011 keessa gaanfa Afrikaa dhahee namoota 200,260 ol walakkaan isaanii ijoollee umriin 5 gadii galaafatetu ammas isaan yaaddessaa jira. Balaan akkasii akka irra deebi'u hin fedhan garuu rakkoo gargaarsa namoomaa yeroo ammaa Yemen gaanfa Afrikaaf biyyooti hollaa jiran rukutetu daran hammeessuuf jira. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa akka gabaasetti beelliif walitti bu'iinsi namoonni hedduun nyaataaf bakka dahatan barbaacha biyyuma ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaanan akkasumas daangaa qaxxaamuranii akka baqatan dirqisiise. Dubbi himaan UNHCR Adrian Edwards lakkoofsa baqattootaa dabalaa deemee jedhu.
Consecutive harvests have failed. Conflict in South Sudan coupled with drought.
Omishni midhaanii walitti aansee hin milkaa'inafi walitti bu'iinsi Sudaan kibbaa keessaa hongeen wal qabatee beelaa fi baqattoonni biyyaa akka yaa'aniif sababaa ta'e. Sabatiinsi dhabamuun Soomaaliyaa keessa biyya ofii keessatti kanneen qe'ee ofiirraa godaanan akka heddumatan taasise. Miidhaan hanqina nyaata madaalawaa keessumaa kan ijoollee fi haadholii harma hojjetanis ni hammaate.
Edwards akka jedhanitti Itiyoophiyaa kibba gama bahaa naannoo Dolloo Addoo keessuma ijoollee baqattoota Soomaaliyaa irraa dhufanii kanneen hanqina nyaata madaalawaan miidhamanii 50-80 ta'ee jira. Ijoollee hedduun manneen barnootaa addaan kutaa jiru. Keeniyaa keessaa barattoonni naannoo hongeen rukute keessa jiraatan kanneen 1,175 ta'an mana barnootaa dhaquu dhaabaniiru. Itiyoophiyaa keessaa manneen barnootaa 600 ta'an cufamaniiru. Walumaagala ijoolleen 5,000,000 torbanneeniif baatilee dhufan keessa barnoonni isaanii danqamuuf deema. Jaarmoliin gargaarsaa hojii gargaarsa namoomaa Naayijeeriyaa, Sudaan kibbaa, Somaaliyaa fi Yemen bakka uummanni 20,000,000 ol beelaan dhahame yookaan afaan beelaa jiru keessaa dabalanii jiran. Edwards raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti garuu tattaaffiin kun abdii dhabuu mala. Yoo gargaarsi argame malee rakkooleen jiran sadarkaa balaasuu kanneessaa dhaqqabsiisu irra ga'uu malu jedhu.
What we're looking at is the needs for funding from across those.
Kan nuti ilaallu hawaasa addunyaa biraa gargaarsi maallaqaa barbaachisu isaati. Kun dhugumatti haala akkaan yaaddessaa kan kutaa Afrikaa irraa jireessi yaa qabee haga bahaatti babal'ataa jirudha. Tarkaanfii hatattamaa kan sadarkaa addunyaa irraa qabatamaa ta'etu barbaachisa.
Jalqaba waggaa kanaa tokkummaan mootummoota biyyootii beelaan dhahaman 4 gargaarsa lubbuu oolchuu dhiyeessuuf deeggarsa doolaara 4.4 billion gaafatee jira. Amma ammaatti maallaqa barbaachisu kana 100 irraa harka 21 qofaatu argame kun immoo balaa dhaqqabe ittisuuf ga'aa miti. Gara mata duree sattaanutti ennaa ceenu koomishinni mirga namaa Itoophiyaa gabaasa dhiyoo baase keessatti bulchitooti mana hidhaa Qilinxoo mana hidhaa sana keessatti haala ibidda hagayya bara darbe dhaqqabee lubbuu namaaf qabeenyaarra miidhaa ga'eef akkatti gaafataman yaada dhiyeesse. Yaadi kabiroon immoo namoota ibidda sana jalaa baqatan kan rasaasaan dha'e kabalaan kabalbala itti cufee utuu jiru hanga ammaallee qabamuu dhabuun namni mana keessatti du'e utuu hin qoratamin awwaalamuun gabaasni koomishinni kana dhugaa ta'uusaa nama shakkisiisaa jedha. Kanarratti suuraan hidhamtoota Qilinxoo keessaa nama hedduuf abukaatoo kataan obbo Wandimuu Ibsaa dubbise gara isaattiin sin deebisa.
Hagayi 28 bar 2008 keessa man hidhaa Qilinxoo gubat keessatti akka gabaasa mootummaa Itoophiyaatti nam 23 ibiddaan gubateetiin dhumate nam 23 kana keessa nami 21 sag tokko mani keessatti dhamanitti cufamee ag tokko immoo aarii ukkaamse gubataniitiin du'anii nami lama immoo baqachuuf adoo yaa'uutti jiranu rasaas waardiyaatiin dhumatanii jedha koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa. Gabaasi dhiyootan baas keessatti itti gaafatamtooti man hidhaa sun. Du'u namaatiif akka itti gaafatame yookaan baddii achi keessatti baddeef akka itti gaafataman yaad dhiyeesse yaadii sun paarlaamaaf dhiyaachuuf deemuutti jira. Obbo Wandimuu Ibsaa dubbisuu jira. Obbo Wandimuun warra Qilinxootti dhama keessa nama hedduu bakka bu'eetiin yookaan ammoo abukaatoo isaanii ta'eetiin hojjechuu jira. Bilbilir jira. Obbo Wandimuu guddoo si galateeffadha. Walumaa galatti iyyuu gabaas koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa akkamitti ilaalta?
Namni Qilinxoo jiru keessaa harki 80% yookiin 90% ijoollee Oromooti. Ijoollee kana keessaa gara nama 500 tilmaamamuunatu abukaattoodha. Balaan ibiddaa sun akkuma kee jedhanii akkuma dhagahameef akkuma ammas ibsite kanatti namni 21 balaa ibiddaatiin namni 2 immoo rasaasaan sababa odoo baqatanaa ta'u odoo waan tokkootiin dhume ka jedhu mootummaan ibsa kenne. Ammas irratti maali wanti gaafii natti ta'e tokkoffaa namoonni balaa ibiddaa kanaan himataman galmee 2 qoodamanii galmee duraas irratti namni 28 balaa ibiddaa kanaan kan himatamanii isaan nama 28 kana keessaa nama 27 an abukaattoodha. Isaan kuuwwan immoo nama 121 isaan kana keessaallee nama 27 waliigalatti nama 45. Maal jedha koomishiniin gabaasa isaati irratti odoo balaan ibiddaa kun hagayya bultii 28 hin ta'in dursee mana Qilinxoo kana yoo ta'etti wanti hin barbaachifne kan ibidda qabsiisuu danda'u akka jiru hubadhee eeruu kenneera jedha. Kun maalidha jechuudha gaa koomishiniin erga guyyaa balaatiin dura wanna rakkoo qabu laaleetiin eeruu yoo rakkoon sun dhaabbachuu qaba jechuudha. Yookaan ammoo warri mana Qilinxoo san bulchanii ta'e jedhanii rakkoon kun akka uumamu wanna ibidda qabsiisuu danda'u kan koomishiniin kun hoo arge wanti mallattoon akkanaa kun hin jira jedhe san kan koomishiniin akka hin jiraanne jedhe san isa fokkisaa san ta'e jedhee dhiisuudha jechuudha. Karaa biraatiin gabaasni koomishinii maal jedha? Warri balaa ibiddaa kanaan himataman kun walii galatti gara nama 159 galmee 2 isaan kun kanaan dura yakka gugurdaadhaan kan himataman jedha. Isaan kun yakka gugurdaadhaan himataman jechuudhaaf yakki amma hojjetame jedhame kun tasuma walitti hin dhufu. Maaliif yoo jedhame yakka gugurdaadhaan namoonni himataman qaallittii jala jira manni Qilinxoo kun. Manni qaallittii Itoophiyaa keessatti mana of eeggannoo cimaa godhamu. Of eeggannoo cimaan godhamu jedhamee balbalatti laxxafamu. Nuti abukaattotii yoo maamiltoota keenya gaafachuuf achidhannu haala malee sakatta'amuu bira dabarree kabiraanii mufakkeennan caammaa mulqannee kaalsii mulqannee fattashamu. Kaadaa ka Qilinxoo jalatti Qilinxoo kun akkanatti kumma qaallittiidha. Qilinxoonis kanuma caalaa kana biraa dabree haala isaan itti maamiltootiin kun yookiin ammoo shattamtootiin kun waan ibidda qabsiisu akka kibiriitii haa ta'u akka ashishii haa ta'u akkasuma karaan inni itti galuun hin jiru karaan galuu danda'u warri Qilinxoo kana bulchan yoo ta'e jedhanii waan kun akka galu hayyaman malee ta'uu qabu. Gabaasni kun na amansiisuu hin dandeenye. Maaliif odoo balaan ibiddaan ka'in dursee koomishiniin mana sirreessaa kana Qilinxoo kana to'atee wannan barbaachifne akka dhoorgamu eeruu kenneera jedhu tokko kana. Eega kun kenname balaan guyyaa 28 sun amma isaan wanni ibidda qabsiisu wanti akka ashishii seene jedhamu waan dursanee himameef amma akka sababaatitti dhiyaachu karaa seeraatiinis karaa kamiinuun an amansiisu. Yakka gugurdaadhaan himatamanii jiran jedha jarri kun. Namni yakka gugurdaadhaan himatame of eeggannoon cimaan waan godhamu bachumarmasan keessatti illee addatti bifa addaatiin waan laalamaniif haalli isaan itti akka biraa hojjechuudhaaf carraaqaman hin jiru natti fakkaata.
Gamkaaniin ammoo akka koomishinii mirga namummaa kun jedhutti warri balaa kanaan itti gaafatamta yookaan ammoo warri ijjecha tanaaf nama kana gangahuutiif itti gaafatama ta'e bulchiinsi maniidhaa sun itti gaafatama ta'uu qabaa jedha. Kan akkamitti ilaalta abboondimmo?
Ila bulchiinsi mana ilaala itti gaafatamuu akka qabu maamiltootiin koo nama 54 kan ta'an kun galmee lamaan irrattu mana murtee keessa dhaabatanii nuti balaa ibiddaa kana hin kaafne namoota dhuman kanallee ila kafite maqaa namootaadhaan amma nagaa dha'uudhaaf miidiyaatti natti hin tolu jedhee deerrinaan fakkatu eebalu tuuyyuu namoota kana qawweedhaan kilaashiidhaan dhukaasee ajjeese erga xiyyiitiin rukutaniin boodallee akka madaan xiyyiitiin argamne ibiddatti ka darbe isaan fa'a. Tokko eebalu ila jara kana nuu qabaa nuu qoradhaa haa to'annaa jala nuu oolanii shakkamtoota nuu misikiroota jedhanii himan dachara dhaabataniifi poolisoota achi isaan ajjabanii dhufan san maqaadhaan ila kuumeetu qubaanis mudisanii achuma keessa jiranillee isa tuuyyuu beeyla akkana xiyyiitiin rukutee ibiddatti darbaa jedheeni nu warri hidhamne as keessa jirru gosa sadii qofa oromoo amaaraa guraagee wanti oromoo taatan muluun oolee jedhaniif sababa kanaan waan nu wajjatinii nu qaban jedhanii gaddacharratti himatan warri amaaraa ammoo gimboo sabaxxaa oliyooti jedhanii nu qabatan warri guraagdotaa ammoo biraanuudhaaf jedhanii nu waan kanarraa bilisa nu hin misikirii hin taana namoonni ajjeese hin jirani namoonni xiyyiitiin guban hin jirani namoonni reessi 23 kun kan xiyyiitiin rukutame illee ta'e kan xiyyiitiin hin rukutamin hin qoratamne reessi isaa haguugameetuma warra isaaniitti kennanii awwaalame kun seeraan ala jedhanii gaddacharratti mormatan waan isaan du'anii kana odoo hin qorachiisin mootummaan cal jedhee haguugee fuudhee awwaaluun akka ogeessa seeraa tokkotti ta'e akka seera Itoophiyaatitti akkasuma akka seera addunyaatitti illee tasuma waan nama amansiisa isaan muluun akkuma gubatanii fuudhamanii awwaalamanii haala kanaaf gabaasni kun murteedhaan gulame kan manni murtee qulqulleessus yoo ta'u amma akka ija seeraati yoo laalamu waan nama amansiisuuf of keessatti ilaalee keessatti argaa jiru jechuudha.
Akka yaad keessanitti nama hagamitti maniidha qilinxoo keessatti lubbuu dhabee ibiddallee na ta'u rasaasallee na ta'u maanillee na ta'u waan ragaa qabdan qabdu.
Ka qabataman qabne ka odeeffamu naannoo sanirraa kaasee hospitaala ga'ee kan dhume heddu jedhu achuma keessattillee ka mootummaan isin ibsiniin jira jedhu 23 kana isaan lamaan rasaasaan dhumu mootummatu amane malee qaamni biraa ogeessi mana hakimiidha. Hin qulqulleessine mirkaneeffanne innis nama shakkisiisa namni 21 kun ibiddaan du'ee kana eentu mirkaneesse reetti isaanii boolla keessaa ba'ee qoratamuu qaba ibidda yoo ta'e xiyyiitiin lafee isaati irratti hin argamtu foon isaa irratti hin argamu namni oggaa ibiddaan waddameetiin jedhe waddama ibiddaa bichatu ibsa kanaafuu amma maaliidha akka ogeessa seeraatitti namoonni ibiddaan dhuman kun maaf qoratamanii ila maatiinis argee saaxinii saaqanii ila yoo maatiin amane xurudha yoo maatiin amanuu baate mana hospitaalaa fidanii ibiddaan dhumuun isaanii qulqullaa'ee odoo kan awwaalamuuti rakkoon hin jiru nama kana xiyyiitiin du'u eenti mirkaneesse akkuma gubataniin fuudhamani awwaalamanii akka ija seeraatitti baay'ee naraa jeeffachiisa.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:48 as nu biraa immoo waaree booda 1:48 ta'ee jira. Dirree Dimokiraasii. Dhaggeeffattoota keenya mootummaan Itiyoophiyaa labsii yeroo hatattamaa baatilee 6 biyyattii ittiin bulchaa ture baatilee 4 ka biroof dheeressuun isaan yaadatama haala biyyattiin itti jirtu keessatti. Labsiin kun bu'aan isaaf miidhaan isaa maali? Kanarratti biyya Biriteen ka jiru Kiil Yuuniversitii irraa hayyuu seeraa Dr. Awwal Aloo akkasumas kan as Yuunaayitid Isteetsi keessaa Teeksaas jiru Kaatolik Yuuniversitii of Daalaas irraa hayyuu dinagdee Profeesar Mohaammed Xaahiroo dhimma kanarratti haasofsiisnee Dirree Dimokiraasii torban darbee irratti dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a kutaa lammataaf ka xumuraa dhiyeessina namootu haasofsiise.
Dr. Awwal, kanarratti aangawoonni mootummaa immoo ka jedhanii labsiin yeroo muddamaa yookaan yeroo hatattamaa kuni bu'aa gaarii argamsiisee jira. Inumaayyuu ka dheeressuun barbaachiseef tokko uummanni labsiin kun akka inni dheeratu gaafatee jira sana laalcha keessa gashuudhaan jedhanii aangawoonni mootummaa torban dabre keessa ka dubbataa turanii gama biraan kan isaan dheeressuu kanaaf sababaadha jedhanii naannolee tokko tokko keessatti humni waraanaa ajaja tokkorraa akka bobba'u kanneen dirqisiisan kanneen taasisan haalawwan ammayyuu hin fooyyofne bakkawwan okkarawwan adda addaa jirantu jira sana xumuratti gochuudhaaf ka jedhudha kan isaan dubbatan. Kan akkamitti ilaalta?
Jechi kuni bu'uura seeraa homa tokkoyyuu hin qabu. Jalqabumarraayyuu labsiin yeroo hatattamaa kan labsamu waan manni fedheetii miti. Factual circumstances lafarra jiraachuu qaban akka seerri jedhutti rakkoon biyyattii san akka biyyaatti fufuu isii gaafii keessa seensisu uumame qofaadha. Labsii yeroo hatattamaa biyyoon labsuu akka danda'an. Wanti seerri gaafatu rakkoon akkasii uumamuudha malee uummanni fedhuu miti. Uummanni fedhees fedhuu dhabees kuni waan dimokiraasiidhaan murteeffamuu miti. Gara biraatiin ammoo rakkoon naannoo adda addaa irratti uumame yoo jedhamu taate rakkoon bakka tokko tokko qofatti uumame labsii akkanaa kana biyya guutuu keessatti labsuudhaaf gahaa miti akka seeraatti jechuudha. So seerarra kaanitiin yookaan madaallu taate akka seera addunyaatti biyyi tuni labsii kana labsuu hin dandeettu. Chaartariin Afrikaa wanta kana hayyamneef jechuudha. Kana bira tarreetiin ammoo qabatamuma heera biyyattii sanii olaalleetiin hin jenne osooma yeroo jalqabaa sanii haga tokko bu'uurri wayii jiraateef iyyuu tarkaanfiin mootummaan yeroo san keessatti fudhataatiin hin ture tarkaanfii silaa dhimma san tasgabbeessuudhaaf barbaachisu bira waan dabre waan ta'eef akka seeraatti tarkaanfiin fudhataman sunniin proportionaalii miti. Proportionaalitii necessity jedhan. Rikwaayirmentii tokkicha yoo guute kan lammaffaa kanan guutu. Rikwaayirmentii necessity jedhu kanayyuu guutuu isaatiif gaafiin adda addaa ka'uu danda'a. Mee waatu uumamee jira yoo osoo jenneetiin assumption sanii yoo operate goone tarkaanfiin isaan fudhatan ammoo wanta siraa seerri hayyamu bira waan dabruuf bu'uura seeraa waan qabu miti jechuudha.
Gama biraatiin dhaabbatoonni mirga dhala namaa akkasumas immoo dhaabbatoonni addunyaa akkasumas mormitoonni kan jedhaa jiranii labsiin yeroo hatattamaa kuni tokkoffaa mirga socho'uu uggure mirga uummataa uggure gama biraatiin immoo dhaabbatoonni adda addaa dhiibbaa dinagdee guddaa Itoophiyaatti fidee jira. Inumaayyuu kun manneen baankii keessatti dhaabbatoota adda addaa keessatti ifatti mul'ataa jira jedhanii kanneen dubbatan jiru. Mee Piroofeesar Mahammad irraan jalqaba. Qixxa dinagdeetiin akkamitti ilaalta? Dhuguma Itoophiyaa keessatti dhiibbaa fidee jira moo hin jiru?
Suni gaafii hedduu bareedaadha. Namo san dura waan tokko itti dabaluu fedha. Akkuma beeknu mootummaan kun haga aangoo qabatee gara ganna 26. Ganna 26 mootummaan kun biyya san kan itti bulchaa ture keessaahu Oromiyaa fi naannoo kibbaa keessatti haaluma state of emergency fakkaatuun biyya bulchuu turan. Kuni waan namuu beeku. State of emergency amma jarri 2016 awaajan kuni wooma san seera itti godhee hammeessee oofu yoo ta'e malee lafa irratti waan hedduu wanneen ni jijjiire hin jiru. Lammaffaan ammootu walta'iinsa United Nations International Covenant on Civil and Political Rights ka jedhu ka Itoophiyaan illee bara 1993 firmaa malee fudhatteetu jira. Seerri sun maal jedhaa? Awwal na caala beekaa nama seeraa waan ta'eef. Mirga cufa rarraasuu hin danda'an. Fakkeenyaaf nama torchar godhuu hin dandeenye. Nama akka malee dararuu hin dandeenye. Arbitrary killing nama akkuma feetetti ajjeesuu hin dandeettu. Amma wanni nuti Itoophiyaa keessatti agarru maali? License to kill. Seetuma nama ajjeesaa itti gaafatummaan hin jiru nama ajjeesu. Wanni rarra'uu danda'u walta'iinsa san keessatti akka 2-3 jedhanii lafa kaahanii jiran. Fakkeenyaaf yoosi hidhan uduusin himatin guyyaa 5-7 si kaa'uu danda'an. So waan akkanaa rarraasuu danda'ani malee mirga dhala namaa cufa rarraasuu hin danda'an. Wanni Itoophiyaa keessa agarru maali? Mirga cufa rarraasan sanitti dabaluu fedhe. Kun ammootu gara ikoonomiitiin gaaga'umsa guddaa ofirrallee geesse mootummaan kun state of emergency kana keessa irratti. Fakkeenyaaf waan ekspoortii irraa yoo dubbanne waan gara biyya alaa ergan yoo sanirraa haasofne ji'a 3 booda 2016 ekspoortiin gara 1,500,000 gadi bu'e. Achi dura amma gara 1,900,000 gahee ture. Almost 1,000,000 ka Ameerikaa gahee ture jecha. Waan state of emergency kana awaajaniif waan transportationiin akka gaarii hin jirreef waan gartee meeshaan bitamee biyya keessa olii gad deemuu hin dandeenye waan hoomishummaan productivity gadi bu'eef wanni kun cufti wal gahee maal godhee meeshaa gara alaa ergamu hedduu xiqqeessa. Akkuma beeknu Itoophiyaan biyya manufaakcharing hin beekamtuu miti. Biyya meeshaa barbaachisu hedduun biyya alaatiin itti galu. Meeshaa kana ammoo ka bitataniin doolaara Ameerikaatiin. Doolaara argachuuf ati waa gurguruu qabda. Waan kadhattee biyya alaatii si dhufu xiqqaadha doolaarri akka gargaarsaatii argatu. Waan kana ta'eef Itoophiyaan meeshaa alaa bittu kana doolaara hin qabdu fakkeenyaaf daldalaa duraan yoo chaayinaa dhahitee ati meeshaa kafittu taate doolaara sii kenna commercial bank of Ethiopia. Amma doolaarri hin jiru namni hedduun biyya alaa deemee meeshaa galchuun hedduu rakkina itti ta'ee jira. Lammaffa diinagdeen biyyaa GDP'n duraan 10.5 guddachuu ture amata 10 ka jedhan suni barana gara jahaatitti gadi bu'ee jira jechaan. Akka duraan tilmaaman san hanqatee ammallee jaha guddaadha. Dambarri sun waan mootummaa irraa dhufu hedduu nama shakkisiisa. Innu haa ta'u 10 irraa gara jahaa gadi bu'uun sunu kufiinsa gartee diinagdee Itoophiyaa mul'isaa jechaan. Gara birootiin ammootu biyya guddatte guddinna akkamitti tilmaaman. Itoophiyaa keessa guddinni kun ka deemuun public work waan mootummaan dalayduun karaa dalaguu, dildila dalaguu, bishaan qabuu waan akkanaa kana. Akka faranjiin GDP itti lakkooftutti maallaqni mootummaan akkana gajjissitu kun GDP Itoophiyaa ol afuufee jira jechaan. Garuu biyya akkitti guddattu akkasii miti. Akka saayinsii ikoonoomiksiititti wanni mootummaan gootu short termiidha malee biyyitti takka guddachuuf fundamentaliin jijjiiramuu qaba. Productivityin guddachuu qaba. Capital accumulation jedhanii wanni meeshaan oomishaa kun guddachuu qaba. Namni biznesa godhuu qaba. Guddina orgaanik ta'e biyya keessaa ol ka'e yoo hin ta'e guddina gubbaa gad dhufe kan mootummaan oofamu yoo ta'e waan laasti ta'u tokkooniti jechaan guddinni yoo lafa irraa ol ka'e yoo ummanni daldalan yoo ummanni dalagaa argan guddinni biyya guddisu guddina ummata irraa ka'e orgaanik ka jalaa ol guddatan malee Itoophiyaa keessa wanni nu agarru amma ka gubbaa jarri gadi guddiftu moodeela akkasii hin agarre. Hatta chaayinaaf saawus kooriyaan illee ummata ofii impaawar godhan indeksii cufaa yoo ati ilaaltu Itoophiyaaf gaarii miti jarri gartee state of emergency kun miidhaa haganaa itti geessa kana waan tilmaamtee ilaalte leenatti fakkaatu akka doktor Awwal dura jedhe gaaga'amni irra gahee jennaan gaaga'ama kana jalaa bahuuf atattamatti waan goote tokko malee waan namaa galuu miti jara irratti gaaga'ama hedduufiti amma hin dhageennu hiriirri hin jiru malee. Mootummaan sun ka hurure amma abbaa isa haayyeen dheengadda bahee audiyoon isaa qonqii isaa ka jalaa milikee baheen inni dubbatu ka dhageen ammallee sodaa guddaa qaban akka gartee mootummaan sun mootummaa frustireeshinii guddaa keessa seen ikoonoomiin jaraa akka kufe politikalii akka namni jara reject godhe mootummaa kana waan inni ta'e waan beenuuf wanni jarri dalaydu kun ajaa'ibaa miti beektee nama isii beeku.
Dooktar Awwal waa'ee miidhaaf bu'aa labsii yeroo atattamaa kana atoo akkamitti ilaalta?
Labsiin hatattamaa biyya tokko keessatti wanta labsamu wanta hedduu irratti rakkoo guddaa geessa. Kuni homaa gaafii hin qabu. Rakkoo karaa diinagdeetiin uumamuu danda'u tuqamee jira. Obbo Mammadiin karaa siyaasaatiin, karaa mirga dhala namaatiin, karaa hawaasaatiin rakkoo guddatu gaha. State of emergency jechuun isa exceptional moment jedhan. Wanti dhimmi kun heeraan kaayamuuf maa'inni. Mootummaan ummata isaa irratti mirga argata humna adda addaa fayyadamuu danda'a. Kanaaf rakkoon adda addaa mataarra gahaatiin ture rakkoo guddaa uumeetiin jiraa jechuudha.
Profeesar Mahammad Xaahiroo Kaatolik Yuunivarsiitii of Daalas irraa, Dooktar Awwalaloo Kiil Yuunivarsiitii ka Biriteen jiruurraa marii kanatti hirmaachuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatoomaan ofii keessanii.
Umura sagantaa keenyaa dura muuziqaa kanaan abuhaaf. Sagantaan har'aaf qabnu kanuma qophii boriin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.